ajuns la capătul drumului și ar fi bine să rememorăm lucrurile pe care le-am parcurs. De acum fiecare frază are mai multă semnificație pentru fiecare dintre noi. Am văzut la început că Dumnezeu a întocmit familia, a gândit familia spre slava Lui. Pentru că în relație echipul lui Dumnezeu strălucește mai frumos decât în oricare dintre noi. Dumnezeu a găsit cu cale să ia un bărbat și o femeie și să creeze un singur trup din ei. Dar rostul nostru aici este să reflectăm frumusețea lui Dumnezeu. În schimb, am spus că rostul nostru aici, și aici suntem în Efes sau suntem pe pământ, suntem în mijlocul luptei spirituale, suntem pe pământul pe care noi l-am vândut prin Adam și Eva, în mâinile și stăpânirea celui rău. Suntem pe teritoriile Dumnezeului, viacului acestuia. Și e foarte important să înțelegi contextul în care trăiești. Am spus că suntem în Efes și în locurile cerești. Și asta este un dat. Cu alte cuvinte, avem un trup și avem un spirit, avem un duh. Cu trupul nostru intrăm în legătură cu lucrurile materiale, cu spiritul nostru ne conectăm la realitățile spirituale. Dar în locurile cerești există două compartimente, două împărății. Există acolo unde sunt domnile și stăpânirile și ceva deasupra lor, mai pe sus de toate acestea, este Domnul nostru Iisus Hristos. Și de aceea, cred că El este corabia noastră mântuitoare și prima noastră preocupare este să fim în Hristos. În raport cu a fi în Hristos, până și familia pălește. Cu alte cuvinte, spuneam, Nora este sora mea în Hristos în primul rând, apoi este soția mea. Dacă ar fi să aleg între ea și Hristos, l-aș alege pe Hristos, nu pe soția mea. Scriptura spune, cine iubește mai mult pe tată ori pe mamă decât pe mine, pe frate, pe soră, pe soț, pe soție, nu este vrednic de mine. Dragii mei, când Dumnezeu ne-a spus că viața stă în să-L iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta, tot sufletul tău, tot cugetul tău, toată puterea ta, tot nu înseamnă 99% ca 1% să dau copiilor mei sau soției mele. Tot înseamnă tot. Înseamnă 100%. El ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Noi trebuie să ne dăm toate silințele ca să îl iubim pe El mai mult decât orice. De aceea, bătălia decisivă în familie este să fim și să rămânem în Hristos. Și atunci când ne gândim la copiii noștri, la viitorul nostru, la viitorul lor, la destinul lor, cred că este cel mai mare capital pe care îl putem da în pornirea lor în viață. Ați auzit pe Filip vorbind de faptul că, într-un fel, a crescut printre picioarele noastre și așa ne-au crescut copiii. În timp ce studiam Biblia, ei stăteau să jucau printre noi în liniște. În grupul nostru, noi ne întâlnim miercuri seara, avem familii tineri, avem 17 copii mici în grupul nostru și părinții vin cu copii cu tot. Și a trebuit să ne mutăm la casa noastră de adunare ca să avem o sală specială pentru ei, ca părinții să poată răsufla, să putem sta în cuvânt. Dar este extraordinar să vezi un copil de clasa 5-a, a 6-a, nici nu știu cât e, care zice, mamă, eu nu mai vreau să stau copii, vreau să stau aici cu voi la Scriptură. Să vezi un adolescent din clasa 10-a care stă în fiecare miercuri seara cu noi. Și eu cred că asta este frumusețea extraordinară. Copiii noștri să crească în prezența cuvântului lui Dumnezeu. După ce am intrat în Hristos, surprinderea noastră este că, deși suntem amândoi acolo, rămânem totuși foarte diferiți. Și diferențele astea nu se vor șterge până la moarte. Așa la față, o să ne asemănăm tot mai mult unii cu alții sau unul cu celălalt. Și asta este un miracol al lui Dumnezeu. Dar, în ultimă instanță, bărbatul rămâne bărbat, femeia rămâne femeie. Caracterele noastre se modifică într-o asemănare a lui Hristos și aici vine asemănarea. În schimb, temperamentele noastre rămân la fel, diferențele dintre noi rămân la fel. Și spuneam că singura noastră nădejde este să schimbăm perspectiva. Diferențele nu sunt piedici, ci sunt provocări și resurse. Și când încep să privesc cu alți ochi lucrurile care mă supără, dintr-o dată se schimbă întreaga mea viață. Sunt provocări și resurse. Dacă m-aș întreba, oare ce vrea să mă mai învețe Dumnezeu prin faptul că soția mea este altfel decât mine? Dragii mei, orice aș fi făcut, Și este o nebunie să încerci să schimbi partenerul. Partenerul trebuie acceptat, am văzut noi, nu schimbat. Numai Dumnezeu schimbă oameni și schimbă într-un chipul și asemănarea Lui, nu într-un chipul și asemănarea noastră. Acum că am învățat regulile de bază ale jocului, doi oameni foarte diferiți au fost puși la oaltă, Dumnezeu ne ajută să ne schimbăm perspectiva ca să transformăm piedicile sau diferențele din piedici în resurse. Suntem invitați să ne înjugăm împreună cu Hristos la realizarea planului Lui în viața celui de lângă noi sau celor de lângă noi. Și am spus, este important să înveți să te dai rob lui Hristos pentru nevastă ta și nu rob nevestei tale pentru Hristos. Și nădăjduiesc că ați învățat diferența. Întotdeauna robul ascultă glasul și pretențiile stăpânului său, nu acelui pe care îl slujește. Și de aceea voi bărbaților sau noi bărbaților ar trebui să petrecem suficient timp cu Hristos ca să cunoaștem voia Lui pentru cei din casa noastră. Și voia Lui nu e un lucru mic. Voia Lui este să ajungem plin de toată plinătatea dumnezeirii. Pavel nu se roagă pentru nimic mai puțin și după ce rostește aceste extraordinare cuvinte, mai adaugă în plus să știe că paharul e plin de dă peste el. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem să gândim, sau gândim noi, mai mult decât atâta, deci știu că se poate, a lui să fie slava, spune el. Pentru că există un astfel de obiectiv, o astfel de țintă spre care mergem. Odată ce te-ai dat robului Hristos, trebuie să faci bine de seamă, să împlinești condițiile esențiale, preliminare, spune eu, ale înjugării cu Hristos, ale conlucrării cu El. Și astea sunt, le mai ține minte cineva? 1. Smerenia. 2. Blândețea. 3. Îndelunga răbdare și îngăduința. Smerenia, accept și cred și recunosc că familia este ideea lui Dumnezeu, pusă pe coordonate de El și dușă spre țintele Lui, nu spre ale mele. Și de aceea, în smerenie, conlucrez cu Dumnezeu la realizarea planurilor Lui. Blândețea este puterea, curajul de a ieși din competiția afirmării de sine. Noi nu suntem acolo să ne scoatem ochii unul celuilalt, să ne luptăm unul cu celălalt, ci alături de Hristos să mă lupt pentru El, ca să-mi câștig familia, să duc familia mea spre ținta pe care El o are pentru ei. Spuneam că blândețea mă ajută să nu fac din familia și pretențiile mele un pat al lui Procust, în care iau cei 3 sau 10 copii care mi-a dat Domnul și a înghesuit pe toți în același tipar. Trebuie să recunosc diferențele fundamentale între ei, trebuie să las libertate copiilor mei. Un lucru m-a înferit toată viața mea. Copiii mei să nu simtă nici un moment că sunt copii de pastor și trebuie să stea cu minți în bancă pentru că toți ochii sunt pe ei. Nevastă mea n-a fost niciodată păstorița bisericii. Niciodată. N-a avut nici astfel de pretenții, nici n-am gândit în felul acesta. A fost o femeie obișnuită, iar eu sunt un om obișnuit în biserică. Noi n-avem un pastor în vârful piramidei, pentru că nu credem în așa ceva. Credem că Hristos este prezent acolo unde 2 sau 3 sunt adunați în numele meu. De aceea nu avem nici avon la biserică, la care să ne așezăm 7 oameni în fața tuturor celorlalți. Cine are ceva de spus, se ridică în picioare. Dragii mei, Hristos este totul în toți. Și asta este un lucru extraordinar. În felul acesta, copiii mei au putut crește liberi, au putut crește alături de toți ceilalți. Nu s-au săturat de a poza în fața altora. Deci sunt condiții absolut esențiale pentru implicarea în slujire. Smerenia, blândețea și pentru că suntem încă neterminați, e nevoie de îngăduință și îndelungă răbdare. Dacă citiți textul mai departe, veți vedea că fiecare este așezat la locul lui. Dumnezeu a dat bisericii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători și în același fel Dumnezeu a dat familiei tată și mamă, copil și părinte și rolurile sunt complet diferite. Și eu niciodată nu pot lupta de pe rolul sau din păpucii celuilalt, ci trebuie să stau în păpucii mei, să mă înțeleg rolul și locul. Știți că atunci când cineva se căsătorește la noi, dincolo de legăminte primește 3 expresii, în Domnul, în familie, în biserică. Ați văzut ce înseamnă în Domnul? Dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să-ți accepți rolul și locul. Ești soție, umple-te de bucuria de a fi soție, crește în statutul tău și în rolul tău de soție. Ești soț, nu-ți pierde vremea cu altceva. Împlinește-te în rolul acesta. Fii desăvârșit în ochii lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, în rolul pe care El ți l-a dat. Deci fiecare la locul lui și la rolul lui, pentru un scop comun, ca împreună să devenim un templu sfânt pentru Domnul. În acest proces nu trebuie să se oprească nicio clipă procesul înnoirii minții. După ce ți-ai adus trupul ca o jertfă vie sfântă, asta înseamnă să dai rob lui Hristos pe altarul zidirii trupului Hristos și prima parte din trupul lui Hristos sunt cei din jurul tău. De aceea cine nu știe să-și chivernisească casa, nici n-are dreptul să iasă mai în afară, într-un alt cerc. Dacă ți-ai bătut joc de o bucățică din mireasa lui Hristos, doar nu o să-ți dea Hristos pe mâna lui toată mireasa lui. E absolut normal. Lucru adevărat și pentru o femeie și pentru un bărbat. Dacă o femeie nu și-a acoperit capul, adică pe soțul ei, Dumnezeu n-are nevoie de lucrarea ei în biserică. Dumnezeu nu te acceptă să faci pasul în sus dacă ești necredincios în pasul în care ești. Cu alte cuvinte, cine e credincios în lucrurile mici va avea dreptul să-și dovedească credincioșia în lucrurile mari. Și asta este o regulă simplă în împărăția lui Dumnezeu. Dar odată ce ți-ai adus trupul pe altar, procesul înnoirii minții, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, trebuie să continue. Dar noi toți suntem, într-un fel, mai ales în lumea informațională în care trăim, suntem dispuși să ne angrenăm mintea în lucruri, mai puțin să ne angrenăm mâinile în lucruri. Și de aceea e o discrepanță mare de multe ori între ce știu și ce fac. Ori Scriptura îmi spune că înnoirea minții trebuie să aibă ca urmare înnoirea vieții. De aceea Pavel spune, de aceea, cine fura să nu mai fure și lucrurile continuă, dar toate astea au de-a face cu o sfințire de fapt, cu o sfințire în fapt, nu cu o sfințire legală sau o sfințire în acte. Mi-am propus să sar peste puterea supunerii și puterea iubirii cristice, dar azi dimineața am zis, nu-i cinstit să fac lucrul acesta. Nu-i cinstit. Și de aceea, cei care mă ajută cu computerul trebuie să alimenteze mereu o nouă variantă, pentru că eu mă scol dimineața să lucrez în continuare lucrurile. Și de aceea aș zăbovi puțin pe cele două lucruri înainte de a merge la harul lărgirii împărăției lui Dumnezeu prin copiii noștri. Puterea iubirii și a supunerii, sau dacă le-aș pune în ordinea pe care Pavel o alege, este puterea supunerii și a iubirii. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Observați încă o dată paralela dintre cele două familii. Așa am început miercuri seara. Am zis, familia mare cuprinde familia mică și familia mare informează familia mică și familia mică slujește familia mare. Deci în felul ăsta a legat Dumnezeu la oaltă lucrurile. Observați și aici, este la fel. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Am cele două dimensiuni. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Observați paralela. După cum biserica, tot așa și nevestele. Acum, textul este simplu, mă gândeam, nici nu trebuie să-l comentez, că este clar, înțeles de toată lumea și practicat de toate femeile. Nu este niciun fel de problemă în domeniul acesta, deci și mi-am propus să sar peste ea, după care m-am răzgândit și am zis, cel puțin câteva cuvinte trebuie să spun despre lucrul acesta. Dragii mei, sunt cuvinte, concepte demonetizate. Și vă dau un exemplu. Ani și ani și ani în urmă am început să predic la noi în biserică despre biserică. Și prima mea predică am intitulat-o Ce nu este biserica? Și m-am oprit în clădirea în care toți am trudit și am zis clădirea asta nu este biserica. Și am continuat predica, m-am dus acasă. Luni am avut musafir și a venit o soră în vârstă și a făcut anticameră la mine vreun ceas de vreme tremurând. Când mi-au plecat musafirii, a venit înăuntru și a deschis cu mâna tremurândă geanta, poșeta și a scos un bilet ponosit. Și a zis, Beni, am venit să te mustru în numele și înaintea Domnului, ai stricat cuvântul lui Dumnezeu, eu m-am lemnit. am înlemnit. Eram la început și zic, dacă sora asta care îl iubește pe Dumnezeu vine să mă mustre atât de aspru, înseamnă că ceva nu-i în ordine. Și spune bilețelul și spune, toată noaptea n-am putut să dorm. Și am deschis Biblia și mi-am adunat argumentele ca să-ți dovedesc că este legat cuvântul lui Dumnezeu. Avea 15 texte pe scriptura respectivă, pe hârtia respectivă. Și am început să le citim împreună. L-a luat pe primul, după ce l-a luat, am întrebat-o, da, despre ce-i vorba în text? Și l-a luat pe al doilea și al treilea. Am ajuns cam pe la cincilea text, când femeia se oprește, albește toată și zice, înțeleg, dar de 40 de ani gândesc altfel. Cu alte cuvinte, când iei termenul biserică în Noul Testament, ai vreo 130 de texte, eclesia. Nici într-un caz nu se referă la clădire. Singura clădire pe care Dumnezeu și-a asumat-o într-un fel a fost templul de la Ierusalim. Și anul 70 l-a dărâmat și de acolo încolo nu se mai reconstruiește. Acum sunt foarte multe frământări în Ierusalim. Observați, noi nu putem înlocui cuvintele Scripturii. Noi trebuie să răscumpărăm sfera noțiunilor. Așa este cu supunerea. Supunerea este un termen demonetizat în zilele noastre. Trăim într-o lume unisex, parfumul unisex, spray-ul unisex, toate sunt unisex, da? Haine unisex, oameni unisex. Pentru că nu mai știi care e bărbat și care e femeie. Este o lume complet pervertită. Dar asta n-a schimbat cu nimic cuvântul lui Dumnezeu. Eram într-o familie și fata 18 ani, terminat liceul, la facultate, își mustra părinții foarte aspru și dur. Voi sunteți niște români, rămași în urmă, în secolul 15. Lumea s-a schimbat. Lumea s-o fi schimbat, eu nu zic că nu. Dar Dumnezeu este același, era și în veci. Și cuvântul lui nu s-a schimbat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu-i pare rău și nu retractează ce a scris nevestelor. Fiți supuse bărbaților voștri. Și ca să nu ai pe unde ieși, spune ca Domnului, ca Domnului. Bărbații râd pentru că zic, ha, 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 tu trebuie să fii supusă, da? Tu trebuie să fii supusă. Dar dacă Dumnezeu nu s-a schimbat și e adevărat ce ați cântat mai înainte, Dumnezeu are pentru noi o nădejde, un viitor și o nădejde, nu este răutăcios, nu ne-a creat să ne strivească, ci ne-a creat să ne înflorească, să ne împlinească, atunci și supunerea trebuie să aibă conotații diferite de cea pe care lumea zilelor noastre i-o dă. Deocamdată textul ne spune, fiți supuse căci, și Scriptura ne dă niște roluri, ne dă anumită ordine. Bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa nevestele să fie supuse bărbaților lor. În toate lucrurile. Grele cuvinte. Aș ieși puțin în decor, în Petru. Pentru că Petru privește supunerea ca pe o armă, nu ca pe un abandon. În mintea majorității femeilor, a te supune înseamnă a abandona. A abandona. Ești din competiție. Așa cum spuneam ieri, a fi blând nu înseamnă bleg, a fi bleg, deci înseamnă abandona și a lăsa armele jos, a fi blând. Atunci când întorci și celălalt obraz, n-ai cedat, ai câștigat, ai biruit. A fi blând, a ieși din competiție, afirmă de sine, ai nevoie de un extraordinar curaj să te biruiești pe tine însuți. La fel, a te supune este într-un fel o forță, o armă, o intrare în bătălie, o angajare în luptă. Uitați-vă ce spune Petru. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu. Ce așteaptă Dumnezeu de la o soție? Aveți două opțiuni și alegeți voi pe una dintre ele. Prima, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Sau, tot astfel nevestelor fiți supuse și voi bărbaților voștri pentru ca. E vreo diferență între cele două? Da, e o uriașă diferență. Dacă zic nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, prima întrebare este cine definește supunerea? Ce înseamnă a te supune? Care este modelul? Care este termenul de comparație? Care este oglinda în care să mă oglindesc atitudinea mea? Sunt, nu sunt supusă, nu știu. Soția mea întotdeauna spune, eu sunt foarte supusă, sunt cea mai supusă, întotdeauna am fost supusă. Well, depinde. Depinde de cum definești supunerea. Dar dacă mă duc la etajul de jos, tot astfel nevestelor, deja textul îmi spune că există un termen de comparație și îl și caut, nu știu unde-i, că nu e aici în textul meu, dar cel puțin am nădejdea că dacă l-aș găsi, aș putea să definesc în oglindă supunerea cu modelul de supunere. Pentru că asta înseamnă tot astfel, este o comparație. Fiți supuse și voi bărbaților voștri. Dar dacă mă uit sus, supunerea este un scop în sine. Fiți supuse. Bun, sunt supusă. Amin. Am terminat, mi-am terminat slujba. Dacă zic fiți supuse pentru ca, imediat pun o întrebare. De ce să fiu supusă? Ce trebuie să fac prin supunerea mea? Ce realizez prin ea? Nu? E o diferență absolut uriașă. Deci, textul corect este acesta. Tot astfel nevestelor, observați, tot astfel nevestelor, am scris mare ca titlu, fiți supuse și voi bărbaților voștri pentru ca supunerea este un mijloc spre scop, nu e un scop în sine, supunerea este o intrare în bătălie, nu o abandonare a ei, supunerea este forță, putere și nu este renunțare la ea. Textul spune așa, după cum Hristos, tot astfel nevestelor. Wow! Nu trebuie să-mi spune bărbatul ce înseamnă să mă supun. Îmi pare rău de tine. N-ai acest drept. Deci nici una din soții nu trebuie să meargă la bărbaților să le întrebe, dragul meu, cum definești tu supunerea? Așa mă supun ție. Pentru că bărbații au o tehnică fantastică. Draga mea, eu vin acasă la 6. Supa să nu fie nici rece, nici caldă, ziarul să fie pregătit, televizorul aprins, apă caldă la picioare, frecție pe spate. Te rog frumos, ești nevastă mea, trebuie să le împlinești pe toate astea. Cam așa gândim noi bărbații. A avea o soție supusă înseamnă avea o roabă în casă, care să-ți facă tot ce gândești, fără măcar să trebuiască să spui, să-ți citească gândurile. Doar nu la întâmplare a dat Dumnezeu intuiția feminină. Să-și o folosească, da? Să-și o folosească. E o eliberare extraordinară. Dacă aș fi eu în locul dumneavoastră, doamnelor și domnișoarelor, e o eliberare extraordinară să nu mă duc la bărbatul meu, la taică meu, la niciun bărbat din lumea asta să-l întreb ce-i supunerea, ci să mă duc la unul care a dovedit-o prin moartea lui pe cruce, că e binevoitor față de mine, că mă iubește și vrea împlinirea mea și vrea ce-i mai bine pentru mine. Wow! Ce eliberare! Ce zici? Fantastică eliberare! Da, imediat, știți povestea, pâine. Ideea supunerii în Moldova. După cum Hristos, cu alte cuvinte, dacă vrei să te eliberezi pe deplin, mai ai un pas de făcut. Lasă puțin deoparte familia și du-te în familia cealaltă, în cea mare. Și uite-te foarte atent la Hristos. Ce după cum Hristos a suferit pentru voi, v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. După cum Hristos n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug, iar când era batjocorit nu răspundea cu batjocuri, când era chinuit nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Deja începe să fie grea povara, pentru că modelul lui Hristos nu este deloc ușor. După cum Hristos a purtat păcatele noastre în trup, sau în trupul său, în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, scârcirați ca niște oi rătăcite, dar v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre, tot așa nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Acum, care-i comparația? Niciuna din femei nu poate muri pentru păcatele bărbatului ei, nu le poate purta pe lemn. Deci, din acest punct de vedere, noi nu ne putem suprapune cu funcția lui Hristos. Ce-i comun între modelul lui și modelul nostru sau viața noastră? un singur lucru. Prin tot ce a făcut Hristos, uitați-vă, ne-a recuperat din rătăcirea noastră. Cum a făcut lucrul acesta? Supunându-se dreptului judecător. S-a supus dreptului judecător, s-a încărcat cu voia dreptului judecător, a venit să împlinească planurile dreptului judecător. Rezultatul este că noi eram ca niște oi rătăcite, dar acum ne-am întors, din pricina lucrării lui și a supunerii lui, ne-am întors la păstorul și episcopul sufletelor noastre. Exact asta este paralela. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii dintre ei sunt ca niște oi rătăcite, deci nu ascultă de cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Acum probabil înțelegeți că supunerea corectă este o supunere care realizează ceva. Și ceea ce trebuie să realizeze este întotdeauna apropierea de Dumnezeu, aceluia căruia te supui. Wow! Dar asta ar fi extraordinar. Pentru eu cred că supunerea funcționează la fel pe orice palier al vieții. De pildă, dacă te duci și te angajezi undeva. Dacă eu aș putea lua modelul cristic în relațiile mele, eu aș putea trage pe oameni din jurul meu spre Hristos, prin modul în care mă raportez la El. Și atunci văd că pot să împlinesc rolul de femeie, chiar dacă sunt nemăritată, chiar dacă sunt acasă în familie. Pot să fac lucrul acesta pentru frații mei, pentru tatăl meu, pentru șeful meu, pentru... Pot să fac lucrul acesta. Supunerea este o armă, este o forță prin care poți câștiga pe alții la Hristos. Textul continuă. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în purtarea, îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duc blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. De mare preț. Ce caută versetele astea în bătălia spirituală a recuperării soțului meu care a călcat pe ulei și a ieșit în decor și nu mai ascultă de Hristos? Ce caută povestea asta? Nu știu, dragii mei, dar eu am doi băieți și o fată. Și fata mea de foarte mică a făcut lucruri pe care băieții mei nu le-au făcut niciodată. De pildă, noi avem 4 băi în casă. Andreea nu pleca la școală fără să le colinde pe toate 4. N-am priceput niciodată de ce așa. Intra în una, intra în cealaltă, dar până ieșea la ușă, le căuta pe toate 4. Da? Și pe urmă pleca la școală. De mică umblam păpucii mamei ei. Deschidea dulapul și se îmbrăca în hainele ei. Well, I don't understand. Nu știu ce e aia. Nu știu, pentru că n-am fost făcut să fiu fată, femeie. Da? Dar Dumnezeu a pus ceva în voi, în voi care se atrageți pe bărbatul de lângă voi. Uitați-vă ce se întâmplă astăzi. Astăzi, din pricina păcatului, fetele astea folosesc să-și câștige parteneri. Dar din păcate, cu îmbrăcarea hainelor și cu spray-uri și parfumuri și cu dezgolele găștigi, unde-i bovnic, nu-n bărbat, la ascultare de cuvânt. Și asta e lumea în care trăim, o lume plină de sex. De ce nu se poate vinde o mașină fără o femeie goală lângă ea? Explicați-mi voi care e logica dintre cele două. Eu nu pricep logica, dar indiferent că e parfum, cutie de chibrite sau mașină SX sau știu eu ce, neapărat trebuie să fie acest lucru. Ceva s-a strâmbat în mintea noastră. Și de aceea Scriptura ne spune, nu apela la armele la care apelezi în mod natural. Dacă vrei să-ți câștigi bărbatul la ascultare de cuvânt, ai nevoie de cu totul alte arme. Astea n-au absolut nicio valoare în această luptă. Pentru că întotdeauna va fi una mai tânără ca tine, una mai frumoasă ca tine, una mai chipeșă ca tine. Una mai disponibilă ca tine, secretara lui de pildă. Totdeauna fardată, totdeauna aranjată, niciodată obosită, niciodată amărâtă. Da? Totdeauna va fi lucrul acesta. Cu alte cuvinte, când e să-ți câștigi bărbatul la ascultare de cuvânt, trebuie să iei alte arme. Podoaba voastră, cu alte cuvinte, ce-i podoaba? Păi o fi coiful, o fi platoșa, o fi tot ce pui pe deasupra pe tine când intri în luptă. Aici spune să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea traiul vostru curat și în temere. Traiul vostru curat și în temere. Dragii mei, când ai o femeie care se respectă pe ea însăși, care își păstrează demnitatea, care nu se vinde primului trecător, care are curajul să spună, îmi pare rău, nu. Wow! Wow! Și asta îți cere Dumnezeu. Dumnezeu îmi cere sau vă cere ca să îmbrăcați omul dinăuntru. Când am studiat Timotei împreună cu nici nu știu câți ani în urmă pe aici, prin Iași, știți că în capitolul 5 am vorbit despre luptătoarele cărunte a lui Dumnezeu și am văzut că după 60 de ani ai o întreagă listă, o întreagă garderobă pe care Pavel o caută ca să te scrie pe această listă a luptătoarelor cărunte. Dar de ce există luptătoare cărunte? Pentru că există luptătoare tinere. Noi vorbim despre luptătoarele tinere, care învață să lupte pentru familia lor, pentru bărbații lor. Cum? Supunându-se dreptului judecător. Nu bărbaților lor, ci dreptului judecător, spune textul, ca și Hristos. El s-a supus, tu te supui dreptului judecător, acceptându-ți rolul, locul și în felul acesta, folosind arma supunerii pentru vindecarea familiei tale. Când îți este contestată preoția de un soț necredincios, câștigarea lui atârnă, nu de ceea ce porți pe tine, ci de ceea ce porți în tine. Nu uitați, fetelor, femeilor, aveți de îmbrăcat doi oameni. Omul de afară, omul dinăuntru. Din păcate, omul de afară, trebuie să vă cumpărați un dulap nou, garderoba numai în cape. Omul dinăuntru, vreau să vă spun că omul dinăuntru trebuie să începi să-l îmbraci de foarte devreme. De aceea, mamelor, dacă vreți să mântuiți lumea asta, învățați-vă fetele să prețuiască omul dinăuntru. Pentru că omul de afară o să-l prețuiască oricum. Dar învățați-vă fetele să prețuiască omul dinăuntru. Și veți da lumii neveste care își vor crește bărbați vrednici pentru Domnul și copii vrednici pentru Domnul. Este o provocare extraordinară. Atunci când vrei să câștigi războiul, războiul nu este un parfum mai scump și o haină mai scumpă. Războiul este un suflet mai scump, un om al lăuntric mai scump, îmbrăcat după chipul lui Hristos. N-a deschis gura înaintea celor ce o tund, ca o oaie mută. Ce a rezultat de aici? A rezultat câștigarea lumii, rodul muncii sufletului lui. A pus pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă a te supune în ultimă instanță? A te supune înseamnă a te alinia de bunăvoie după cineva spre a împlini cu întreaga ta ființă planurile sau pentru a participa cu întreaga ta ființă la împlinirea planurilor acestuia. Acum, bărbații au foarte multe planuri. Ăsta e blestemul lor. Joacă la Caritas, deschid afaceri, fac de toate. Și să te supui unui bărbat este destul de complicat. Adică să joci tot timpul pe urmele lui, pentru că el este un neliniștit prin structura lui. De ce e foarte important, mai ales într-o familie creștină, să înțelegi bine lucrurile? Uitați-vă ce am citit acolo. Am zis familia mare, familia mică, le aveți pe amândouă acum. În familia mare am pe Dumnezeu Tatăl și pe Hristos și pe urmă am bărbatul și femeia. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, căci bărbatul este capul nevestei, după cum Hristos este capul și bărbatul și femeia sunt celula fundamentală a bisericii, corect? Celula fundamentală a bisericii, după cum Hristos este capul amândurora. De aceea textul a început așa în versetul 21. Supuneți-vă unii altora, bărbatul femeii și femeia bărbatului, în frica lui Hristos, în frica lui Hristos. Cine este cel care definește lucrurile în familia noastră? Bărbatul nu, femeia nu. Cine? Hristos, capul amândurora, da? Hristos. Și asta face frumoasă o familie creștină. Pentru că o familie creștină are o carte mare și neagră pe care o deschid să afle dinpreună voia lui Hristos pentru ei și pentru copiii lor. Și asta detensionează într-un fel relația. Nu trebuie să dau eu cu pumnul în masă ca nevastă mea să mă asculte. Nu. Nu trebuie să fac lucrul acesta. Pentru că eu însumi sunt supus lui Hristos. Și de aceea când ea mă vede supus lui Hristos, cu mare bucurie vine să se alăture mie, și asta înseamnă a te supune, te alături, te încolonezi după ca să împlinești ceva ce-i deasupra amândurora, ceva ce primim de la Domnul Iisus Hristos. Ce relaxare și ce frumusețe! Dragii mei, ca familie, suntem într-o permanentă căutare, descoperire, creștere, într-o permanentă plămădire, pentru că ținta pe care Dumnezeu a pus-o înaintea noastră nu o vom atinge decât când îl vom vedea pe El. Deci niciodată nu te plictisești, niciodată nu ești plafonat, întotdeauna ai mult de mers încă. Ceea Scriptura spune, tot noi toți, soț, soție, părinți, copii, privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Mă opresc să-L las pe Doamne în pace și să vin în dreptul domnilor. O clipă. Te rog, este un microfon, dați-i un microfon la Sebi. Mulțumesc și îndrăzniți să mă opriți suplu și eu un pic.
În viața reală există o mulțime de decizii care nu implică neapărat păcatul, legate de administrarea banilor, a timpului, educația copilului, alegerea școlii și așa mai departe. Și sunt numeroase situații în care soțul zice într-un fel și soția în altfel. Vorbim de un cuplu creștin. În versetul 5:21 zice, spuneți-vă unii altora în temere de Hristos. Și există o anumită interpretare că atunci când nu este vorba de sfera păcatului, bazându-se pe acest verset, sunt domenii în care bărbatul creștin ar trebui să se supună soției creștine și alte domenii în care ar trebui să fie invers. Cum comentați această interpretare?
Amin.
Cine face lista cu domenii? Și...
dacă Hristos ți-o face, dacă tata și mama nu ți-a dat-o, vă înțelegeți voi doi.
Soțul zice, eu aș vrea să pun 20% din venitul nostru pentru Domnul. Soția zice, nu, doar 10%.
Puneți 15%.
Mulțumesc.
Mai este o întrebare din sală. Cred că este pusă de o soră. Soția trebuie să-și acopere capul, adică soțul, cu semnul întrebării. Cum fac asta? Cum îmi acopăr soțul? Ce trebuie să fac ca să îl acopăr?
Pentru asta trebuie să dau un telefon la Cluj, să renunț la plecatul acasă și să revenim asupra lucrurilor pe care le-am studiat la Iași, din câte țin minte. Da? Dar poate un exemplu care v-ar ajuta. Spuneam, și urmează să ajungem acolo, noi suntem pe un câmp de luptă. Și de aceea Pavel, toată epistola către Efeseni o termină cu capitolul 6:10 în jos, în care ne spune, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domnilor și stăpânirilor care sunt în locurile cerești a duhurilor răutății. Fiind într-un câmp de luptă, fiind în locurile cerești, acolo sunt draci și demoni și duhuri necurate și diavolul dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghită, deci noi nu avem pace, hoțul nu vine decât să fure, să junghe, să prăpădească. Dumnezeu, în această bătălie spirituală, a spus că nu e bine ca omul să fie singur. Nu uitați, mandatul a fost dat bărbatului în Genesa. L-a luat, l-a așezat într-o grădină ca să o lucreze și să o păzească. Să o lucreze, înțeleg, ceapa nu crește dacă nu o seamănă în pământ. La fel nici grâul și multe altele. Deci Dumnezeu ne-a dat în stăpânire și în administrare planeta aceasta. Dar ce înseamnă să o păzești? Păi dacă n-aș avea versetul următor, n-aș pricepe lucrul acesta, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, în ziua care vei mânca, vei muri negreșit. Spuneți-mi, e real pericolul? Foarte real. Cui este dată porunca? Bărbatului. Bărbatului. Deci pericolul de a întinde mâna și a lua este la fel de real pentru bărbat ca și pentru femeie. În acest context, a zis Dumnezeu, nu-i bine ca omul să fie singur. În acest context. Deci rolul femeii, sau să citez acum textul pe care l-ați citat și voi, Dice Pavel în argumentul creației, dice, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Dacă m-aș opri aici, aș ajunge exact în locul în care am fost cu Petru. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Dar cine îmi spune ce-i supunerea? Vin înapoi în textul din Corinteni. Pentru bărbat. Doar nu o să-mi spune el pentru ce am fost făcută. Așa e, nu-ți spune el. Și de aceea textul continuă. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, să aibă pe cap exusia, autoritate. Cornilescu adaugă un cuvânt, un semn al supunerii ei, care nu există în greacă, și chefale, cap în toată argumentarea, cred că este bărbatului, Hristos este capul, chefale al bărbatului, bărbatul este capul femeii și Dumnezeu este capul lui Hristos. Acum, dacă femeia trebuie să aibă pe cap autoritate, ce spune textul? Femeia trebuie să aibă pe bărbatul ei sub autoritatea lui Hristos. Care e rolul principal al unei femei? Să-și folosească antenele. Nu uitați, cât Dumnezeu te trimite într-o luptă, îți dă și armele și echipamentul necesar. Vom vedea în capitolul 6. Există o armură a lui Dumnezeu înainte ca să te implici în bătălia spirituală. Fără ea mori, cu ea trăiești, rămâi în picioare. Dar și cu ea ai de luptat. Și de aceea femeii Dumnezeu i-a dat o capacitate absolut specială, complet diferită de a bărbatului. Nu știu cum să o numesc. Spuneți-i intuiție feminină, spuneți-i deschidere spre lumea spirituală. Femeile sunt mult mai deschise spre lumea spirituală decât bărbații. Asta a fost și pieirea Evei, într-un fel, din pricina libertății pe care Dumnezeu i-a dat-o. Dar femeia poate sesiza zbaterile spre întuneric ale inimii bărbatului foarte devreme. Bărbatul nu trebuie să spună multe cuvinte, femeia simte. E adevărat, surorilor, fetelor? Ea simte anumite lucruri. Uneori nu știe de ce, uneori nu știe cum, dar ceva nu e în ordine, simte ea. Ei, în aceste situații trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu, să primești un duh de descoperire, dacă El nu vrea să-ți vorbească. Dar elementul acesta este esențial pentru a trage clopoțelul, a ridica drapelul, până nu-i prea târziu. Știți ce face păcatul? Mai întâi înșală, pe urmă înfășoară lesne și pe urmă împietrește. Și o inimă rea și necredincioasă ne desparte de Dumnezeul cel viu. Așa funcționează păcatul. Păi imaginați-vă, de ce a îngăduit Dumnezeu cancerul în lumea aceasta? Tot ce există în lumea asta este o oglindă a lumii nevăzute. Lumea nevăzută se oglindește în lumea noastră. Și Dumnezeu a lăsat toate aceste lucruri să învățăm din ele despre lumea spirituală. Păcatul este mult mai grav decât cancerul. Mult mai grav. Pentru că păcatul îți fură nu doar trupul. Temeți-vă nu de cel ce poate ucide trupul, ci de cel care după ce a ucis trupul aruncă și sufletul în ghenă. Când și veșnicia ta este în pericol, îi jale. Mai bine cu trupul frânt și, Domnul Iisus spune, mai bine taieți o mână și scoateți un ochi, decât să fie aruncați în focul cel veșnic. Și atunci cred că rolul unei femei, sau în felul acesta își acopere capul, când trage semnalul de alarmă la vreme. Foarte interesant. Problema este că femeile, neștiind cum să facă lucrul acesta, am spus, sunt momente în care vorbim copiilor noștri sau nevestelor noastre despre Domnul sau soților noștri. Dar vin momente în care trebuie să vorbim cu Domnul despre ei. Și de aceea spune Petru, să câștige pe bărbaților la ascultare de cuvânt, fără cuvânt, asta înseamnă nu fără cuvânt, poți vorbi cât vrei lui Dumnezeu în rugăciune. Dar toți știm că uneori orice cuvânt în plus mai mult strică decât ajută. Ai spus simplu, liniștit un lucru, dacă ești respins, mai vă spune odată. Dacă e vorba de păcat, poți aplica tot ce spune Matei 18 în familia ta. Dar trebuie să o faci cu demnitate și cu liniște și tăcere și cu dragoste pentru recuperare. În schimb, bătăliile cele mai mari se poartă când începi să vorbești cu Domnul despre soția ta sau soțul tău, așteptând ca Duhul lui Dumnezeu să-l înduplece. El știe cum o face. Scriptura ne învață să facem așa. Pe câmpul acesta de luptă, Imaginați-vă că nu-i bine ca omul să fie singur. Dacă bărbatul este împins în față, veți vedea în Efeseni, el are, într-un fel, armură pentru toate părțile corpului, cu excepția spatelui. Spatele este descoperit. Ați acoperi bărbatul înseamnă ai acoperi spatele. Cu alte cuvinte, a veghea să nu fie lovit pe la spate. Eva nu putea vinde pământul și administrarea lui. Adam a trebuit să o facă. Dar șarpele a folosit-o pe ea să-l câștige pe Adam și Adam și-a vândut împărăția în mâinile celui rău. Interesant, nu noi moștenim împărăția împreună cu nevestele noastre, ci ele împreună cu noi, spune Petru în versetul imediat următor. Cu alte cuvinte, nu la întâmplare, bărbatul este preot în casă, bărbatul este capul familiei. Dar problema noastră a bărbaților este că avem impresia că femeia a fost luată din coastele noastre să o crotim. Și ei vasul mai slab și noi suntem cei care nu avem nevoie nici de sfaturile ei, nici de... Nu e așa. Foarte târziu am învățat să respect în soția mea darul și chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Să nu-i închid gura. Pentru că asta este problema noastră a bărbaților. Închidem gura nevestelor noastre o dată de două ori, știți ce face nevasta? Face o piruietă și se duce alături de noi să facă carieră. Pentru că acolo poate să ajungă prim-ministru sau președinte și își vede drumul lui, are o grămadă de bărbați sub ea și așa s-a deformat lumea. Cine-i vinovat? Noi bărbații, în primul rând, n-am înțeles ce înseamnă supunerea. N-am înțeles că avem nevoie de soțiile noastre. N-am înțeles că dacă n-am fi un șvaițer cu găuri mari, Dumnezeu nu ne-ar fi dat un ajutor potrivit. Lipsurile noastre l-au obligat pe Dumnezeu să ne dea un ajutor potrivit. Că dacă n-aș avea nevoie de el, m-ar încurca doar ajutorul. Dar pentru că am nevoie de ajutor potrivit, trebuie să învăț să mă folosesc de el, să respect, să dea slavă lui Dumnezeu, deschizându-mă spre înțelepciunea planurilor lui. Deci îți acoperi bărbatul atunci când te rogi pentru el, îți faci timp. Știți care e problema astăzi? Dracu-i șmecher. Câte din femeile din sală lucrează sau se pregătesc să lucreze? Hai, ridicați mâna sus. Puțin mai sus. O leacă mai sus. De ce o faceți? Asta ar fi o posibilitate, să fie șomer și asta e viața. Dar în general, aș putea spune, femeia lucrează împreună cu bărbat, pentru că așa e făcută societatea noastră, să oblige pe amândoi să meargă la servici. Să nu poți plăti gazul și lumina și să ai o chirie, să-ți faci o casă și te chinui de mama focului să trăiești. Cine credeți că a inventat lucrul acesta? Dracu, de ce? Odată ce a scos-o pe femeie de lângă copii și le-a pus copilor cheia în gât și i-o trimis la creșă și la bunici și la grădiniță, și odată ce nevasta vine ruptă de oboseală acasă, după ce a lucrat 8 ore și de obicei femeile trebuie să lucreze mai greu ca bărbații. Țin minte, eram la facultate și ne-a dus în practică, ne-a dus la Cugir. Și eram sus în birou, în secția de mașini de cusut și corpul mașinii de cusut este din fontă. Și spre surprinderea mea, la mașinile cele automate lucrau majoritatea femei. Erau doamne așa bine, o căldură incredibilă la Cugir, într-un maieu și praful de fontă e negru. Și când transpir și praful ăla vine pe tine, știi cum areți? Cam așa. Mă uitam la femeile respective, mi se rupea sufletul, mă gândeam că sunt mame, au soți acasă, au copii. După ce 8 ore ai tras la șaibă, plin de praf, faci un duș, te duci acasă, împleticindu-te, copiii strigă, pui repede oala pe foc, începi să faci toate celelalte, vine bărbatul, se pune picior peste picior la televizor și stă liniștit. Tu alergi și nu mai știi unde ții capul și el se curcă sforă, ești tu noaptea la 12:30, cază în pat și trebuie la 500 ceasul să pleci la loc. Care antene? De unde parabolă? Nu mai simți nimic în lumea duhurilor necurate, complet anesteziată. Asta este scopul diavolului. V-am spus discuția mea cu Norica, când mi-am dat seama ce se întâmplă când schimbă bona copiii. Nu-i chiar din Filipine, da? Era o mătușă de-a mea, da? Și schimba bona și vedeam cum se frământă pluncul ăla în fașă o oră până își regăsește echilibru. Am zis, nu se poate. Dumnezeu ne-a dat copilul acesta să-l creștem. Dar Nora era plecată pe carieră. Cum să se lase de ea? Well, dacă o femeie nu vrea, nu vrea, poți să o împuști. Nu vrea. Și atunci a trebuit să mă rog Domnului. Și s-a întâmplat că eu citeam, ucenicii se fac, nu se nasc. Și Nora v-a spus, eu nu pot trece pe lângă o carte fără să o răspăiesc. Și degetele lui Dumnezeu au intrat între pagini și au întors exact unde trebuie. Și Nora cită o pagină și când vine acasă zice, mă las de slujbă, eu am crezut că pic jos. Eu mă luptam cu ea de săptămâni de zile. Și a zis, nu și nu, pic jos. Wow, plătește un preț acum. După ce a muncit și s-a frânt, s-a dus în pensie, are 7 milioane. Nu-i ajunge să plătească nici gazul dacă eu mor. Dar pentru că a ascultat de Dumnezeu, Dumnezeu îi promite că îi va purta de grijă. Și de aceea, cred că de asta este nevoie în lumea noastră. Să ai curajul să zici înaintea Domnului, care e prima mea menire? Nu-i să avem un covor mai bun, sau o mașină mai bună, sau o casă mai bună. Prima mea menire este copiii să se întoarcă în căminul pe care l-am făcut cu bucurie. Venea Andrei acasă după ce Nora s-a reîntors la școală. Erau deja mărișori. Venea acasă. Unde e mama? Noi mergea direct în camera ei. Direct în camera ei. Nu știam cum să o scot de acolo. M-am tot gândit, oare de ce? Care e diferența între vii acasă, te așteaptă miros de pâine caldă, un zâmbet în ușă, da? Un zâmbet în ușă, îți iei copiii, se întorc acasă, din lumea asta murdare, care uite așa i-ar desface dacă ar putea, au unde se retrage. Ce înseamnă să acoperi bărbatul? Lucru foarte simplu. Enorm de simplu. Vă dau un exemplu din Biblie, sau vă pot da două. Scriptura spune așa, cauza numărul 1 în divorțuri, spun psihologii, este relația intimă dintre soț și soție. Și femeile manipulează cum nu se poate mai bine cu lucrul acesta. Scriptura vă dă o regulă simplă ca bună ziua. Dacă această simplă regulă, de obicei Scriptura e foarte simplă și directă, s-ar respecta, s-ar vindeca lumea asta și familiile. E în acest domeniu foarte spinos. Trupul tău nu e al tău, ci al soțului tău. Și trupul lui nu e al lui, ci este al ei. E complicat? E complicat? Pentru că majoritatea dintre noi n-am scăpat de egoismul nostru. Folosim tot ce avem să ne împlinim pe noi, să ne protejăm pe noi, în loc să ne dăruim pe noi. Tot ce avem. Dacă regula asta simplă s-ar împlini, cauza majoră a divorțurilor dispare de pe planeta asta. În contextul acesta, cred eu că ar trebui să ne gândim viața. Pavel spune așa, nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț decât prin bună învoială pentru o vreme ca să vă deliniciți cu postul și rugăciunea. Nu dați prilej diavolului. Dragii mei, femeile își împing bărbații în mâna altora. Femeile, prin neglijența lor. Pentru că n-au învățat un lucru simplu de la mama lor. Probabil nici mama lor n-a știut. Și de aceea astea se duc mai departe. Dacă vă duc un pas mai încolo, la cina Domnului în Corint, acolo cina se lua cu sufertașul, fiecare venea cu sufertașul și cu damigeana de vin la cina Domnului, se așezau la masă și unul era beat și altul era flămând. Și Pavel nu-i mustră pentru beție. Nu că n-ar fi păcat, spune, nu vă îmbătați de vin. Dar era o problemă mai gravă decât aceasta. Disprețuiau biserica lui Dumnezeu. Gândiți-vă simplu, poate că este o fabulație de-a mea. Cea care a împachetat pentru cina Domnului a fost femeia. A pus nițelele, țâmpii de pui, i-a pus acolo, a luat și bărbatul a luat damigeana și s-au așezat la masă și femeia a pus totul pe masă. Bărbatul a zis, zi amin că mi-e foame. S-a zis amin la biserică și au început să înfulece. Și femeia s-a oprit și n-a mâncat. Și bărbatul cu țâmpul în gură zice, a ce-i cu tine, femeie? Ei, pentru că a întrebat-o, ea poate să răspundă. Putea să-i spună, uite, ăla n-are nimic de mâncare. N-am putea să împărțim cu el ce avem. N-o bine tu, femeie, cheamă-l mai aproape. Spuneți-mi, ar fi salvat situația femeia în situația asta? Poate ziceți că sunt dus de acasă, cu exemplu. Dar citiți voi textul. Scriptura spune, așteptați-vă unii pe alții. Cu alte cuvinte, dacă ești frate și altul n-are, împarte cu el. Femeia vede astfel. Un bărbat nici măcar nu observă astfel de lucruri. Femeia le vede. Pentru că le vede, ea poate să acționeze. În supunere, de am spus, nu trebuia să-i dea cu polonicul un cap la bărbatul ei, mă bărbate, stai și... Ci putea pur și simplu să stea, să tacă, să nu mănânce. Că un bărbat i-ar fi spus, ia și tu sau... Și atunci i-ar fi avut ocazia să spună ceva. V-am dat două exemple, la două extreme, în a-ți acoperi bărbatul. Dar sunt foarte multe lucruri, dragii mei, foarte multe lucruri în care femeia, prin simțurile, prin intuiția pe care i-a dat-o, poate observa din vreme zbaterile în copiii ei, zbaterile în soțul ei și rolul este să tragă clopoțelul, să scoate la lumină, să vindece lucrurile cât se poate. Pentru că dacă n-ai timp să faci lucrul acesta, pe când te dezmeticești, ești la tribunal. S-a încheiat. Nu uitați, păcatul înșală, înfășoară lesne și împietrește. Nu știți ce e asta? Stați toamna în fața unui paianjen cu cruce, aruncați-vă omiala și uitați-vă cu atenție, așa funcționează păcatul.
Mai este o întrebare? Dacă am vârsta și maturitatea morală și spirituală pentru a mă însura, cum îmi dau seama care este aceea pe care mi-a pregătit-o Domnul? Și există numai una pe care trebuie să o găsesc? Eu aș rectifica, aș schimba. Există numai una și trebuie să o găsesc?
Scriptura spune că o nevastă, nici cum zice mai departe, înțeleaptă sau bună, sau este un dar de la Domnul. E un dar de la Domnul. Și eu cred că, știind că una din deciziile a doua, ca și importanță în viața ta, prima este în relația ta cu Hristos, a doua este relația cu nevastă ta, cred că trebuie să te rogi din vreme pentru asta. Iulian, o faci? Da? Foarte bine. Și voi vezi. Al doilea lucru, Dumnezeu îți dă un cadru general în care te miști. Poate să se căsătorească cu cine vrea, numai în Domnul. Și am discutat despre lucrul acesta. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Ce legătură este între Hristos și Belial? Dacă vreți contraste mai mari, nu vă pot da. Lumină și întuneric. Cu alte cuvinte, dacă vrei să te asiguri de un lucru, trebuie să te asiguri că este în Domnul. Atenție! Faptul că e creștin după Evanghelie nu înseamnă că e în Domnul. Faptul că e baptist nu înseamnă că e în Domnul. Faptul că e ortodox nu înseamnă că nu e în Domnul. Am intrat pe un teren foarte minat în Moldova. Dar religia nu mântuiește pe nimeni. A fi în Domnul înseamnă a fi declarat pe Domnul, Domnul tău și Dumnezeul tău, ca și Toma, și a umbla pe urmele Lui, în ascultare de El, în slujirea Lui. A fi interesat de Dumnezeu, de cuvântul Lui. Observați imaginea din fața voastră? A fi în Domnul înseamnă a fi încolonat după Hristos, preocupați să cunoști planurile Lui. Uitați-vă în jurul vostru. Poate că băiatul care îți plate este un foarte bun baterist. Sunt foarte mulți bateriști buni în lumea asta, care n-au nimica cu Domnul și bat toba pentru dracu de o sparg. Da? De o sparg. Sunt foarte mulți. Foarte bun chitarist sau foarte bun pianist. Sau foarte frumos băiat. Sunt alte lucruri. Sunt cu totul alt fel de lucruri. Ca să fii în Domnul, trebuie să vezi pe om preocupat de El. Pavel o definește simplu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Uită-te la prietenii Lui, uită-te la preocupările Lui, uită-te la excursiile Lui, uită-te la o mulțime de lucruri. Există două dovezi clare ale nașterii din nou, care este nevăzută în noi. Prima este iubirea de Scriptură. A doua este iubirea de frați. Când tovărășiile lui sunt tovărășiile rele și te trage după el, ups, ia ziua bună de la el. Mai bine rămâi nemăritată, oricum ai un mire dacă ești în Domnul sau neînsurat. Deci, în primul rând am un cadru larg. Acum trebuie să focalizez lentila ceva mai mult. La noi în casă veneau tineri și noi suntem nași la aproape toți cei care au crescut prin casa noastră în ucenicie. Noi i-am nășit, așa, informal. Dar ce e foarte interesant, veneau la mine băieții să-mi spună că au descoperit o femeie, o fată care le lucea ochii și îmi spuneau despre fata pe care și-o doresc. Aveau unii liste întregi cu ce trebuie să cuprindă sau să fie fata respectivă. Eu ascultam odată, când a doua oară veneau la mine, zice, hei, asta mi-ai spus-o ieri, mie mi-ajunge. Că un băiat când se îndrăgostește, nu-i foarte sigur dacă ea e, nu e ea, și atunci trebuie să discute cu toată lumea. Și Norica îi asculta odată, de două ori, de trei ori, de cinci ori, de șapte ori, la ea veneau tot timpul. Eu, dacă mi-o spus odată, ziceam destul, la Biblie cu tine. Dar Nora îi asculta pendelete. Ce e foarte interesant este că după ce ți-ai găsit prințesa, după toate criteriile pe care ți le-ai pus, curba dezamăgirilor nu o vei evita în niciun fel. V-am spus, atenție, când îți cauți nevasta, ești într-o zonă în care, vorba populară spune, dragostea e oarbă. Toată porțiunea asta iluziilor este falsă. Suntem cu masca pe figură, ne comportăm altfel decât suntem de obicei. Știm să suprimăm toate lucrurile negre, să scoatem în afară toate lucrurile frumoase, cele mai alese parfumuri, cele mai frumoase flori sunt acolo. Deci este o zonă complet. Eu cred că nu pot să cunoști o fată în ruptul capului, dincolo de cadrul ăsta general pe care vi l-am spus, pe care cel mai bine îl vezi de la distanță. Când te apropii prea mult, ai pierdut complet controlul. Cel mai bine vezi de la distanță. L-ați auzit pe Filip aseară. Când am văzut-o cum slujește și când am văzut-o atunci. Dar, dincolo de asta, poate că-ți greșit. Eu cred că te poți căsători cu oricare dintre fete. Căsătoria ta va fi tot o caznă și va trebui să lupți în Domnul să o păstrezi. Ce pot să vă spun despre căsătoria mea, după 30 de ani, când mă uit înapoi, zic, nu putea fi alta. Dar să nu cumva să credeți că v-aș fi putut spune lucrul acesta acum 30 de ani. Când eu m-am însurat, la Nora a fost mai simplu, dar când eu m-am însurat, m-am frământat de mama focului. Știu, confesorul meu era sora mea mai mare cu mine, 4 ani. Plângeam, mă sfârmam. Am crezut că mă rup în două până iau decizia și spun la nevastă, mă vrei să fii nevastă mea? Well, de ce? Pentru că, probabil fiind scripcarul gât, era o grămadă de fete în jurul meu. Și la una îți place una, la alta îți place alta, la alta îți place alta, la alta îți place părinții, la alta îți place casa, la alta îți place mașina. Și în felul acesta, mai ales dacă ai avut o viață în care ai umblat din floare în floare, tot geamul ți-a aburit. Nu mai știi ce să faci. Și atunci, realmente, trebuie să depinzi de Dumnezeu cu amândouă mâinile. Dar nu știu unde să vă trimit în Biblie să vă spun că există una singură și numai una și din cele un milion de femei, dacă nu o găsești pe ea și pe oricare alta, atunci te-ai înjugat la un juc nepotrivit. Nu. Când ești în Domnul, Dumnezeu consfințește căsătoria și nu-i drum înapoi. Punct. Când vii la altar și spui la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți, imaginează-ți că este cea mai frumoasă, cea mai bogată, cea mai inteligentă și trei zile după căsătorie rămâne paralitică ca și Johnny. Ce faci? Well, în lumea de astăzi ai dat de greu, le trântești toate de pământ, te duci și îți cauți alta. Nu. În lumea lui Dumnezeu, zile trecute mi-a venit pe mail o istorie a unor părinți care li s-a născut primul copil. Li s-a născut primul copil orb, cu mâinile complet blocate și cu picioarele. Imaginați-vă, ăsta e cadou de la Dumnezeu. După toate operațiile și toate chinurile, tot orb a rămas. I-au desfăcut mâinile puțin, nu a putut umbla. Tatăl acela și-a luat un servici la un cimitir, lucra noaptea ca pază, dar dimineața când se scoală copilul să fie acasă. V-aș trimite la toți istoria acestui prunc. La 2 ani de zile, copilul acesta, la cerere, cânta la pian din 30 de melodii pe care o cereai la 2 ani. Un pianist, așa și începe toată povestea, cântă sonata lumii, lunii, nu a lumii, a lunii. Da. Și ajunge să cânte în trompetă, să facă facultatea, tatăl mergea cu el la școală, să fie printre olimpici, între copilul acela. M-am întrebat, ce viață o fi avut părintele ăsta? Nu știu, dar când te-ai uitat la el și te-ai uitat la ei doi, ai văzut o împlinire incredibilă pe fața acestui om. Incredibilă. Dragii mei, viața e mai mult decât plăceri. Fiul omului s-a dezbrăcat de slava lui, a venit să ne slujească, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce ca să ne răscumpere. Să te implici în slujire alături de Dumnezeu este extraordinar. Și vreau să spun, orice nevastă îți vei lua, n-ai altă șansă. N-ai altă șansă. Așa că nu mai trageți de timp, băieți, dacă vreți să vă căsătoriți. Rugați-vă, luați decizia și mergeți mai departe. În mijlocul fraților.
Probabil ultima întrebare. Până la pauză. Ați enunțat un principiu, și anume că trebuie să-mi accept partenerul, nu să-l schimb. Cum se aplică principiul acesta în vegherea unui asupra altuia?
Sunt lucruri care nu se pot tolera. Și aceste lucruri sunt adunate sub un termen generic numit păcat. Deci păcatul nu poate fi tolerat în celălalt. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, adică dacă s-a schimbat, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, nu te-ai bătut, te duci și ei cu tine 2 sau 3 inși. Dacă nu ascultă nici de el, spui bisericii. Dacă nu ascultă nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Deci păcatele nu se pot tolera nici în familie, nici în biserică. De ce? Pentru că plata păcatului este moartea. A ierta pe cineva în plata lui Dumnezeu înseamnă a-l da lui Dumnezeu spre nimicire. Și de aceea ești obligat să confrunți păcatul, ești obligat să te ridici împotriva lui. Dar te ridici cu atitudinea pozitivă, cu dorința de recuperare, nu acuzator, nu dându-i peste nas celuilalt. Dar sunt o mulțime de lucruri, dragii mei, care nu țin de păcat. Unul e ordonat, altul e dezordonat. Spuneți-mi, dezordinea este un păcat? Da, Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii. Dar dacă ești mai dezordonat decât celălalt, nu toată lumea își pune hainele la firul de ață în dulap. Când deschideai dulapul la mătușa mea, și la 84 de ani, rămâi înmărmurit. Unul nu era mai în stânga decât în dreapta. Sunt alte femei care deschid dulapul și... Jack și Carol Mayhall povestesc fiecare din viața lor. Și Jack era un tip ordonat. Nevastă sa, mai puțin. Și doar atât i-a cerut, draga mea. Uite, ți-am făcut dulapuri. Când vin acasă, te rog frumos să nu fie nimic pe afară. În dulap totul. Când venea el, ea deschidea, chidea dulapul, ștergea tot, era în ordine. El s-a învățat să nu deschidă ca să nu vină peste el tot. Dar cu asta trăiești. Cu asta trăiești. Dacă poți să-l ajuți bine pe celălalt, dacă nu, devii tu dezordonat ca el și ai terminat. În acest tip de lucruri, probabil că le vei duce după tine o viață întreagă. Vă mai spun ceva. Există un tipar de bază în noi pe care dacă nu l-am rezolvat odată genetic, nu poți rezolva, îl primești cum îl primești, dar pe urmă din copilărie, dacă n-ai luptat cu ele, degeaba încerci la maturitate să le așezi. Pe măsură ce îmbătrânești, ies lucrurile astea la suprafață. Ies la suprafață. Cu alte cuvinte, tot ce ai apucat să ții sub control înainte, încetişor te relaxezi și... De-aia e bine să le rezolvi din timp lucrurile și să te lupți cu ele. Dar atâtea alte domenii sunt în viață în care... V-am spus povestea cu șosetele sau v-am pus povestea cu capacul de la pasta de dinți. Acum, trebuie să divorțez că nevastă mea nu pune ca pasta de dinți? Nu, cumpăr pasta de dinți cu flip. Și am terminat povestea. Sau dacă vin acasă și vasele nespălate, eu nu-mi cade galoanele dacă le spăl și le ajut acolo să le pute la oaltă, mai ales dacă amândoi lucrează. Și în zilele noastre, de-aia vă spun că nu știu cum să vă dau lista cine ce are de făcut. Înțelegeți-vă între voi ce aveți de făcut. Important e ca pe astea să le faceți și pe celelalte să le lăsați nefăcute. Și în felul acesta, familia merge mai departe, în ciuda faptului că la noi în casă nu e ca la voi în casă. Astea pot fi diferențe între noi. Și nu schimba nici casa altora. Când mergi la cineva, du-te mai departe. Nu e ca la tine, nu-i sfârșitul lumii. Pentru că, observați, sunt lucruri care trebuie să fie ca la el. Și aici e domeniul păcatului și a neprihănirii. Acolo trebuie să fie ca la el. Și acolo Dumnezeu le impune aceste lucruri. Dar în rest, care a fost întrebarea?
Pentru că ați răspuns la ea.
Atunci putem lua o
pauză. Întrebarea
era
tocmai în ideea asta. Dacă trebuie să-mi accept partenerul,
da,
dar în același timp trebuie să veghez asupra lui. Și când
dacă ați văzut, am avut înaintea noastră chipul lui Dumnezeu și chipul diavolului ziua de ieri. Și o mulțime de lucruri. Spuneți-mi, pot accepta minciuna în partenerul meu? Nu trebuie să-l schimb, dar nu-l pot schimba eu. Și de aceea mă implic alături de Dumnezeu când văd rădăcina aceasta. De pildă, sunt cupluri în care unul sau celălalt a crescut într-o casă în care n-a îndrăznit să spună adevărul pentru că imediat a privit jap peste el. Și când chestia asta se întâmplă an după an, îți creezi o anumită... Și când soțul ridică puțin tonul, intri în defensivă. Și ca să eviți lucrurile astea, ocolești lucrurile, nu le spui. Ei, cum scap de povestea asta? Și unul și altul are de lucrat. Nu știu de ce în partenerul meu sunt tipare străine de mine și care mă nervează. Nu știu de ce. Poate că trebuie să stau să mă gândesc, să explorez, să vedem, să ajut. Și aici mă implic alături de Hristos în schimbarea celuilalt. Minciuna, beția, hoția, vorbirea, iuțimea, clevetirea. Astea nu pot fi tolerate. Astea n-au ce căuta între noi. Aici este lupta noastră. Celelalte, dragii mei, poate să rămână neschimbate, dar aici este lupta noastră. Aici mă implic alături de Hristos și încerc să detectez rădăcinile acestor lucruri cât de devreme în copiii mei și să-i ajut să iasă de acolo. Veți vedea, trăim într-o lume de copii mânioși, de copii nemulțumiți, de copii pretențioși, de copii care, de când se nasc, well, mamele nu știu ce să fac cu ei. Mă uit la părinții zilelor noastre și aduc copiii la biserică. Dom'le, pruncul meu când venea la biserică stătea lângă mine. Aveam o gentuță mică și un băț care ieșea atât afară. Și ăla nu s-ar fi mișcat de lângă mine nici să-l rup în două. Odată a trebuit să mă duc la amvon și i-am spus, Beni, m-a întrebat când am plecat de acasă. Astăzi predici? Nu stau cu tine. Nora era acasă cu ceilalți mai mici. Și stau cu tine. Și când am ajuns acolo, a trebuit să merg la amvon. Și mă întorc spre el și spun, dar el nu pricepe. Eu i-am spus nu și acum îi spun da. El nu pricepe lucrul acesta. M-am dus la amvon. M-am ridicat să vorbesc și nu-l văd pe fiul meu cu două lacrimi mari, așa pe obraz. Se ridică în picioare, tup, 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 tup. Se șează lângă mine la amvon și nu zice nimica. Și până am terminat predica, nu s-a mișcat de acolo. Și l-am înțeles. I-am spus că nu plec, eu mi-am schimbat părerea, el a rămas buimac, dar o stat acolo. Nu știu ce se întâmplă astăzi. Dom'le, parcă părinții-s complet duși cu pluta, nu văd, n-aud. Eram undeva în Australia, în Brisbane, de o biserică pentecostală, prima dată în viața mea. Mă ridic să vorbesc, vreo 20 de copii pe aleea dintre bănci, fugeau, strigau. Eu am ridicat vocea și puțin și mai mult. La un moment dat am răgușit și am zis, fraților, nu vă supărați, nu mă pot lupta cu armata asta. N-aveți mama și copilul? Ba avem. Și? Și îl întreb pe fratele conducător. Păi avem adunare generală. Păi dacă e super, nu mai ieșim la vot. No. Trăim într-o lume în care părinții și-au abandonat rolul grădinițelor, creșelor, bonelor, bunicilor, abandonându-și rolul, pe o bonă nu interesează nici minciuna, nici hoția, pentru că îi interesează banii care ia la sfârșit. 1.000 de euro. Atât. În rest, sărumâna. Nici nu mă mir că noi creștem deformați, când intrăm în căsnicie, cărăm toate tarele astea cu noi, pentru că lucrurile au început mult mai devreme în viața noastră. Dar cred că e vreme de o pauză.